hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 9-fevral dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Putin, Poroshenko, Merkel va Oland Minskda Ukraina bo'hronini muhokama qilishga kelishib oldi. Iroqda hukumat kuchlari Islomiy davlat guruhi egallab olgan hududlarni ozod qilish bo'yicha amaliyot boshlaydi. Pokistonda ekstremizmda gumonlanmish 10 mingdan ziyod odam ustidan mahkamalar boshlanishi kutilmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 11 fevral kuni Minskda Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya liderlari ishtirokida Ukraina sharqidagi bo'hronni hal qilish bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bu haqda Germaniya hukumati rasmiysi Stefan Zeibert bildirdi. Normand formatidagi uchrashuv o'tkazilishi haqida Germaniya kansleri hamda Fransiya, Rossiya va Ukraina prezidentlari o'rtasida yakshanba kuni bo'lib o'tgan telefon suhbatidan keyin ma'lum bo'lgan. Zaybertga ko'ra, mazkur suhbat chog'ida tomonlar Ukraina sharqidagi ziddiyatni bartaraf qilishga qaratilgan urinishlar doirasida ko'rilajak qator chora-tadbirlarni muhokama qilganlar. Ayni ma'lumot Ukraina va Rossiya rasmiylari tomonidan ham tasdiqlandi. Chorshanba kuni Minskda o'tkazilgan sammitda tomonlar Ukraina sharqida tinchlik o'rnatish bo'yicha yangitdan kelishuvga erishishga umid qilmoqdalar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'z rasmiy saytida Minsk sammiti Kiyev kuchlari va Rossiya paras isyonchilar o'rtasida Donbassda kechayotgan urushga tez orada chek qo'yilishiga olib kelishiga ishonch bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Minskdagi uchrashuvda muhim qarorlar qabul qilinishini kutayotganini bildirdi, biroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu borada hozircha biror fikri bildirganicha yo'q. Iroqda hukumat kuchlari mamlakatning Islomiy davlat guruhi tomonidan egallab olingan hududlarini qaytarib olish uchun yaqin haftalar ichida jangovar amaliyotlarni boshlaydilar. Bu haqda Iroqdagi xalqaro koalitsiya kuchlari muvofiqlashtiruvchisi amerikalik general Jon Allen 8-fevral kuni Iordaniyaning Petra agentligiga ma'lum qildi. Bu amaliyotlar chog'ida xalqaro koalitsiya Iroq qo'shinlariga katta dastak berishini bildirgan general Allenga ko'ra, xalqaro koalitsiya so'nggi 3 kun ichida Islomiy davlat guruhi obyektlariga, xususan logistik markazlar va qurol-aslaha omborlariga havodan 56 marta zarba bergan. Iordaniya o'z uchuvchisi yoqib yuborilgani uchun mazkur jangari guruhdan qattiq o'ch olishini bildirgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerriga ko'ra, xalqaro koalitsiya Iroq hukumatiga o'tgan yilning avgust oyidan buyon ko'rsatayotgan dastagi tufayli Bag'dod 2014-yilda Islomiy davlat guruhi tomonidan egallab olingan hududlarning qariyb 20%ini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan. Pokistonda harbiy sudlar yaqin kunlarda ekstremistik faoliyatga aloqadorlikda gumonlangan 10 mingdan ziyod odam ishini ko'rib chiqa boshlaydi. Pokiston mudofaa vazirligi mulozimi bu boradagi dastlabki 20 ta ish keyingi haftada boshlanajagini bildirdi. Pokiston hukumati Peshavardagi harbiy maktabga qilingan hujumdan keyin terrorchilikka oid ishlarni ko'rib chiqish uchun harbiy sudlar ta'sis etgan. O'tgan yilning 16-dekabrida amalga oshirilmish mazkur hujumda aksariyati yosh bolalardan iborat 150 chog'li odam qurbon bo'lgandi. Pokiston ommaviy axborot vositalari 2014-yil 24-dekabr kuni bu hodisa bo'yicha davlat harakat dasturi qabul qilingandan buyon umumiy hisobda terror harakatlariga aloqadorlikda gumonlangan 10600 nafardan ziyod kishi qo'lga olinganini xabar qilganlar. Ular orasida Afg'oniston va Eron chegaralari yaqinida harakatlanayotgan ekstremistik guruhlarni moliyalashtirganlikda
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. O'zbekiston prezidentligiga shaffof va demokratik saylov o'tkazishni maqsad qilgan virtual saylov komissiyasi 5 nomzodni ro'yxatga oldi.
5 nafar nomzod hozir ro'yxatga olingan. Ya'niki mana muhofazadagilar, mana bugun 8 bo'ladigan bo'lsa, 2 kundan keyin xudo xolasa u jarayon o'z nihoyasiga yetadi.
Ozod mikrofonga bog'langanlar yozuv qish qishloqdagi qora mehnatda qo'li qotgan ayollarning barmoq izlarini to'liq olishning imkoni bo'lmayotgani haqida xabar berdilar.
Ko'proq qishloqdagilar, ayniqsa uydagilari, bolalarda ishlaydiganlar, o'choqqa ovqat qilishardi, barmoq izlari ketib qoladi.
Ukraina sharqidagi urushni diplomatik yo'llar bilan to'xtatish uchun so'zlashayotgan 4 davlat lideri 11 fevral kuni so'zlashuvni davom ettirish haqida xabar berdi. Afg'onistondagi urush harakatlari va beqarorlik bo'yicha beva qolgan 500 ming ayolning kattagina qismi tilanchilikka mahkum qolgani haqidagi hisobot e'lon qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida prezidentning Farg'ona shahzodasi nomini olgan qayinjiyani taqdiriga oid muhokamani tinglaysiz.
U aksiyalar uchun bo'lishidan qat'iy nazar uning homiysi suyangani bittagina odamlar endigi Gulnora Karimova.
Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidentligi lavozimi uchun shaffof, demokratik saylov o'tkazish maqsadida tuzilgan virtual saylov komissiyasi yana 2 kundan so'ng, ya'ni 10 fevral kuni nomzodlarni ro'yxatga olish ishini yakunlash niyatida. Ushbu saylov komissiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar 5 muxolifat vakilining nomi prezidentlikka nomzod o'laroq ro'yxatga olingan. Boshqa tafsilotlar bilan Qondamir.
Virtual saylovga nomzodlarni ro'yxatga olish ishi poyoniga yetib qolgani haqida ozodlikka xorijdagi o'zbek dissidentlari tomonidan tashkil qilingan virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov ma'lum qildi.
Prezidentlikka nomzodlarni virtual saylov komissiyasi ro'yxatga olish shu 10 fevral 2015 yilga deb belgilangan. Avvalgi paytda, demak, hozircha o'z kuchida turibdi. Shunga ham mana bugun 8 bo'ladigan bo'lsa, 2 kundan keyin xudo xolasa u jarayon o'z nihoyasiga yetadi. Hozircha o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgani yo'q,
dedi virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi Ulug'bek Bakirov. O'zbekistondagi prezident sayloviga parallel ravishda global tarmoqda o'tkazilishi mo'ljallangan saylovda nomzod o'laroq qatnashishi mumkin bo'lganlar soni suhbatdoshimizning aytishicha shu kunda 8 kishiga yetgan.
Virtual saylov komissiyasiga shu bugunga qadar 8 fevral yakshanba kunigacha 5 nafar nomzod hozir ro'yxatga olingan, ya'niki mana muhofazadagilar 3 nafar nomzod, ya'ni markaziy saylov komissiyasidan qo'yilganlarni biz avtomatik ravishda nomzodini qo'yganmiz, ya'ni Akmal Saidov, Xotamjon Ketmonov va Nariman Umarovlar. Bular va undan tashqari, demak, muxolif ko'z qarashdagilar Birdamlik xalq demokratik harakatini raisi Bahodir Choriyev, keyin alfabet bo'yicha aytadigan bo'lsak, mana kuni kecha Dilshod Usmonov, demak, o'z nomzodini qo'ydi. U kishi O'zbekistonda birinchi xususiy bank ochgan Rustam Bankni asoschisi, taniqli tadbirkor Rustam Usmonovni o'g'li, 37 yoshda. U kishi, demak, mustaqil nomzod sifatida o'z nomzodini qo'ydi. Keyin Amerika Qo'shma Shtatlaridan Mirahmat Mo'minov, u ham mustaqil tarzda, demak, jamoat ishlarida faol, siyosiy faol. Keyin Mohira Ortiqova, u kishi ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan mustaqil nomzod. Keyin Rossiya Federatsiyasidan vatandosh jamiyatining raisi Usmon Baratov o'z nomzodini qo'ygan,
deydi Ulug'bek Bakirov. Virtual saylov komissiyasi shartlariga ko'ra virtual prezident saylovlariga nomzodlar 35 yoshdan kichik bo'lmagan, O'zbekiston Respublikasi davlat tili, ya'ni o'zbek tilini yaxshi biladigan, oliy ma'lumotli shaxslar bo'lishi, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, O'zbekiston SSR yoki O'zbekiston Respublikasida tug'ilib, siyosiy sabablarga yoki boshqa asoslarga ko'ra majburiy ravishda O'zbekiston hududini tark etgan xorijiy davlat fuqarolari, siyosiy ishlarda katta tajriba, yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan, O'zbekistonda yoki xorijdagi o'zbekistonliklar orasida siyosiy faoliyati bilan jamoatchilikka tanilgan shaxslar bo'lishi lozim. Virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi Ulug'bek Bakirovga ko'ra nomzodlarni